Alhamdulillah, alhamdulillah. Ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ing kesempatan dalu punika Allah Subhanahu wa taala tasih maring kula panjenengan kenikmatan nggih arupi kesehatan, waktu luang, keimanan, maka tenuki ketakwaan. Jamaah rahmatullah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken nggih kajian wonten ing kesempatan dalu punika insyaallah beritipun bahas punika terkait kalian wasail Pak nggih perkawis ingkang saged menjadikan kehidupan kula panjenengan punika lebih bermakna. Bermakna punika dalam artian nggih bermakna sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang memahami makna kehidupan punika kan nggih sa'atu ma fil ardi kan. Keluasan yang bisa dia dapatkan wonten ing dunia punika terkait dengan harta, terkait dengan jabatan, terkait dengan ilmu nggih, status sosial. Itu perkara yang sebenarnya oleh agama Islam punika nggih, perkawis-perkawis ingkang tidak disalahkan 100% Pak. Nggih. Salah ketika nggih ada catatannya. Karena fitrahnya agama Islam punika adalah agama yang memang tidak menghilangkan fitrah kehidupan manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah. Nggih. Jadi di dalam ayat punika kan Allah Subhanahu wa taala jelaskan bilih dijadikan indah menurut pandangan kula panjenengan punika terkait dengan nggih pernak-pernik dunia. Nggih. Menawi laki-laki dia suka perempuan, sebaliknya nggih mencintai anak-anak nggih. Atau setiang punika menawi taunan punika dereng gadahi anak, itu salah satu bagian dari napa nggih ya terpikirkan kan. Nggih. Begitu juga napa harta benda nggih, benda dan anak punika sebagai simbol kemakmuran dunia. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ingkang dipun sebatakan Allah Subhanahu wa taala punika harta kalian dan anak-anak kalian. Amargi pun apa nggih punika merupakan simbol kemakmuran. Menawi tiang punika bondone akeh randi anak nggih cacat kan. Dalam artian orang akan bertanya bondone untuk siapa kan? Karena salah satu orang tua punika bekerja menjadi orang yang mapan kan untuk punya masa depan lah, masa depan punika anak-anaknya. Nggih. Nek anake akeh randi bondo ya mumet nggih to. Artinya memang harus seimbang antara harta dan benda punika. Fadlur rahmakumullah. Memang dijadikan Allah Subhanahu wa taala kecintaan kula panjenengan punika terkait dengan pernak-pernik dunia punika nggih, itu sifat fitrah kita. Nggih, sifat fitrah maka tidak dihilangkan. Ingkang dipun larang punika adalah ketika urusan dunia punika menjadikan kula panjenengan punika lalai nggih dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nggih, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberkahan hidup punika adalah orang ingkang saged menjadikan sedaya napa ingkang dipun napa berikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasad dan waruhan, jasad dan ruhnya punika adalah mengoptimalkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia punya harta bukan sekedar ngida melomah Pak nggih ben lengiyo punika kepenak kan. Gadhe kendaraan ben nek ten pundi-pundi punika nggih napa mudah kan. Wal khairil musawwamah kalau kata Allah. Dan salah satu yang dijadikan pandangan indah pada manusia punika kuda yang bagus nggih, kalau sekarang hewan napa motor mobil kan, bukan sekedar juga untuk kebutuhan makan kula sedaya kan, menawi mangan niku-niku mawon kan jeleh kan. Kenapa garam punika sampai ke atas bukit Pak nggih, padahal adoh kan. Dan asem punika kan tumbuhnya di atas bukit punika sampai turun nggih, artinya bertemu antara asem lan garam nggih. Ya karena manusia punika butuh ingkang naminipun dalam urusan makanan nggih. Perkawis ingkang mutanawian. ganti-ganti pak nggih warna-warna kan. Nek nyayur bayam terus nggih bapake merengut mengke. Kan kudu nggih kadang-kadang napa nggih gorengke ndok, gorengke belehke pitik kan. Nggih fadlur rahmatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapatkan sa'atul mal nggih, keluasan napa keluasan harta. Bagi orang yang tahu terkait dengan keberkahan hidup nih, maka bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan dunianya nih, tetapi juga dia punya pandangan untuk investasi akhirat. Gitu. Kalau kulawan sedaya puni kok nyekolah ke anan tek puluhan bahkan ratusan juta bang. Nopo meleh saat niki nih sekolah-sekolah plus niku kan bayarnya rorikor yuto pak. Gitu, ada yang 22 juta itu ada yang 12 juta nih kok nggih. Itu dibayar kok dalam rang apa nggih? Ben sekolah, ben pinter, duwe ijazah nggih. Setelah itu ben duwe gawean, duwe bayar ingkang layak. Lah untuk investasi dunia kemawon kula punika napa? Rela untuk mengeluarkan harta itu harusnya nggih kita juga punya yang namanya investasi akhirat. Itu baru berkah harta punika. Nggih. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nggih. La yazalu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yas'al an arba. Kedua kaki hamba punika tidak akan berpindah besok pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara. Salah satunya nggih punika terkait dengan hartanya min aina iktasabahu nggih. Wa ilaina nggih tasarrufuhu. Dari mana dia mendapatkan dan untuk apa dia gunakan? Untuk apa dia gunakan lah? Untuk apa dia gunakan? Punika otomatis perkawis yang memuat dua pak mentasorufkan harta punika tahta ridhotillahi dan tahta ghadabillah. Nggih punika mentasorufkan menggunakan harta dengan sesuatu yang merupakan perkawis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat, infak, sedekah nggih, beramal. Atau mentasarufkan harta untuk perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa lepas dari dua perkara tadi. Kalau perkara ingkang mubah misalnya ora tak nggo maksiat, ya ora tak nggo ibadah, Mas. Nggih. Misale nggo jajan mie ayam, jajan sate nggih misale nggih. Kita sudah menjelaskan pertemuan yang kemarin bilih perkawis ingkang mubah punika la yakumu nafsahu, la yakumu binafsi. Dia tidak berdiri sendiri. Perkawis ingkang mubah punika wasilah lil harami wa imma wasilah lil ibadah. Dia menjadi wasilah bagi perbuatan ingkang haram, perbuatan dosa. Dia juga bisa menjadi wasilah perbuatan ingkang baik nggih. Lah nek sing jajan mak, sing jajan mie ayam punika nggih, itu akhirnya malamnya nuwun sewu pak nggih demenan kan. Berarti kekuatannya kan saka mie ayam tadi. Ya kan, berarti mie ayamnya nggih berperan orang punika berbuat zina. Maka tenuki kalau sing jajan mie ayam punika jenengan nggih, paling ora pas ngaji kan orang ngantuk kan. Kenapa? Ya wis wareg kan, ya enten-enten ganjile lah misalnya. Artinya apa? Ya mie ayamnya berperan dalam napa? Berperan dalam bagaimana kita ini bisa istifadah nggih, bisa mengambil manfaat dari duduk kita di sini. Taklim kan. Bisa untuk sholat jamaah kan, tenaganya kan dari situ. Atau sepun perkawis ingkang mubah punika tidak berdiri sendiri. Yamilu simalan wa yasaron wa simalan. Dia akan condong entah ke kiri ataupun ke kanan kepada kebaikan atau keburukan. Jamaah rahmatullahi ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan keberkahan harta punika. Pertama harta nggih, karena ini yang menjadi ukuran dalam kehidupan kula panjenengan. Terkait dengan harta punika, syariat punika memberikan panduan kepada kita berdoa itu sebelum harta punika datang. Gitu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Ya Allah berikanlah kepada kami itu apa? Ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik. Nggih. Jadi perkawis ingkang hasanat nggih itu akan yatawalat minha hasanatun ukhra. Akan menjadikan kebaikan yang lain. Nggih. Kalau sesuatu itu bersumber dari kebaikan, maka akan keluar kebaikan yang lain. Nggih. Lah kalau rezeki kula panjenengan sedaya punika adalah rezeki nggih, harta yang dia itu baik yang thayyib nggih. Rizqan thayyiba, maka kemungkinan besar kita akan mentasarufkannya itu dengan cara yang benar. gitu. Orang yang menjaga ketika dia ingin mendapatkan harta terkait dengan perkara-perkara yang haram, gitu. Enggak gelem ngapusi karena tahu kalau ngapusi nanti hartanya enggak berkah, hartanya enggak toyib kan. Enggak mau korupsi nggih, enggak mau pokoknya perkara yang bisa merusak terkait dengan kebaikan harta nggih. Itu kan juga ketika mentasorufkan juga mikir kan. Mentasorufkan menggunakan harta pun itu mikir, mosok mendapatkannya dengan cara dijaga benar kehalalannya lalu digunakan untuk perkara yang haram. Nggih. Terus menika nggih. Jamaah rahimakumullah ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan harta ini kan merupakan salah satu bagian besar dalam kehidupan kita. Sekian orang pak nggih ngalor ngidul metu omah setiap hari nggih seliwar-seliwar tendalan itu dalam rangka golek bondo pak. Nggih napa nggih? Iya, dalam rangka untuk mencari harta punika. Lah bagi orang yang beriman jangan sekedar mencari harta punika. Tapi niatkan dari awal mencari harta punika yang thayyib punika selanjutnya akan menjadikan perkara yang baik juga nih. Pikirannya nek jenengan pun duitnya oke kan bagaimana infaknya bisa meningkat gitu. Bagaimana beramalnya bisa meningkat, bantu anak yatim, bantu orang-orang yang duafa kan seperti itu. Jamaah rawakullah yang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ini sekali lagi harus kita perhatikan terkait dengan harta, karena harta ini akan menentukan tentang berkah atau tidaknya kehidupan kita. Harta harus dicari pak. Syariat ini agama puniko mencela orang yang dia itu pengangguran, mengandalkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan terkait dengan harta. Itu dicela oleh syariat. Gitu, dicela oleh syariat. Kenapa? Dia itu sebagai orang yang memahami sebagai, kalaupun dia bukan jabariyah nih, tetapi pemahaman mujbirnya ada pada diri dia. Toh rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ditentukan seberapanya itu kan terkait dengan usaha kula panjenengan sedaya kan? Nggih. Jadi seperti itu. Maka banyak sekali terkait dengan bagaimana hadis menjelaskan keutamaan orang yang dia itu berusaha untuk menafkahi dirinya mencari harta min kasbil halal dengan cara ingkang halal, Pak. Nggih. Jadi seperti itu. Kalau urusan mentasorufkannya itu nanti kalau kita menjaga cara mendapatkannya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala pun akan membantu kita untuk bagaimana mentasorufkannya dengan cara ingkang paling baik. Dengan cara ingkang paling baik. Jamaah rahimakumullah ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan rizqon thayyibah punika itu sampai dalam satu hadis nggih, dan hadis menika hadis sahih. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Bukan itu. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punika thayyib. Allah Subhanahu wa taala punika baik nggih. Seluruh kebaikannya punika tidak ada ruang keburukannya. Punika napa? La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali dari perkara ingkang baik. Nih. Sehingga dalam pembahasan terkait dengan keikhlasan punika nggih, yang itu merupakan tanda kebaikan ibadah kulawan sedaya. Jadi tanda kebaikan ibadah kita ini ketika ada ikhlasnya. Gitu. Sebanyak apapun sedekah kalau tidak ikhlas itu tidak baik, Pak. Nih. Selama apapun jenengan berdiri untuk sholat, kalau tidak ikhlas itu tidak baik. Atau bahkan ketika ketidakikhlasan pun itu hanya sedikit. Misalnya jenengan sholat le khusyuk 99%. Engkang boten khusyuk 1%, rusak sholat jenengan pun itu. Nggih. Rusak jenengan sholat pun itu. Lah secara hukum dia sah, artinya menggugurkan kewajiban. Tetapi secara kualitas, secara mutu, secara standar kebaikan itu perkawis engkang tidak baik. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menuntut kepada kita terkait dengan thayyib pun kok ya thayyib dalam urusan apa? Ibadah. Nggih. Jamaah rahimakumullah ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW menika mencontohkan nggih. Terkait dengan Allah menerima yang baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik nih. Itu orang yang dia itu as'atha akhbaro yamudu yatai ila samai ya rabbi nih. yaitu mencontohkan orang yang unsur-unsur terkabulkannya doa itu ada pada dia, tetapi Allah tidak mengabulkan doa dia. Ya kan? Dia as'atha akhbar, orang yang kusut masai, Pak nih. Orang yang dia bersafar perjalanan jauh, menengadahkan tangannya ke langit, itu salah satu wasilah untuk Allah mengabulkan doa kita, itu ya kita mengangkat tangan kita. Nih. Begitu juga napa? Dia mengatakan ketika berdoa pun ya Rabbi, ya Rabbi. Nih. Ya Rabbi, ya Rabbi. Itu merupakan salah satu adab berdoa juga. Nih, termasuk adab itu kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Empat perkara yang menjadikan dia itu sebenarnya layak untuk dikabulkan doanya. Tetapi oleh Allah tidak dikabulkan. Alasannya napa, Pak? Wa mat'amuhu haram. Dia makan dari harta ingkang haram. Wa malbasu wa masrubu haramun. Dia minum dari perkara ingkang haram. Wa ghudiya bil harami. Dia diberikan apa? Tubuhnya punika tumbuh dari perkara ingkang haram. Wa malbasuhu haramun. Pakaiannya punika dari harta ingkang haram. Fa anna yustajabula. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala punika akan napa? Akan menerimanya. Maka bisa kita lihat bagaimana para salaf punika terkait dengan insaf mereka, ketundukan mereka dalam urusan kasbil halal, mencari perkara yang halal. Halal punika begitu sangat napa diperhatikan sekali. Nih, begitu sangat diperhatikan sekali. Jamaah rahimakumullah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kula panjenengan punika akan berkah ketika harta yang kita cari dengan cara yang thayyib, lalu mentasarufkan menggunakan harta punika juga dengan cara yang baik yang ada muatan akhiratipun. Itu yang pertama. Yang kedua, atribut kehidupan kula panjenengan punika nggih adalah umur, Pak. Karena tanpa adanya umur kita tidak bisa hidup di dunia ini. Gitu. Nah, umur pun itu perkawis yang juga mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan mengantarkan kita kepada keburukan, kemungkinan yang mengantarkan kita kepada kebaikan. Ya kan? Dalam hadis kan dipun sebatakan khairun nasi man tola umruhu wa kathurat hasanatu, wa syarun nasi man tola umruhu wa kathurat sayiatu. Sebaik-baik manusia pun itu tiang ingkang panjang umurnya, tetapi dengan syarat banyak kebaikannya. Sebaliknya seburuk-buruk manusia pun kok panjang umurnya, tapi yang banyak justru dosa-dosanya, nih, amal-amal kemaksiatannya. Jamaah rahimakumullah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, nih. Dan umur itu begitu sangat berharga, Pak. Nih, sekian orang yang sudah mati pun kok pengin urip meleh, Pak. Tapi urip sing ibadah. Nih, bukan urip pengin piknik, nih, pengin apa meleh. Tapi pengin urip itu yang muatannya ibadah. Gitu. Maka marilah kita ini menghargai ingkang naminipun hidup nggih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih punika mengajarkan kepada kita terkait dengan doa napa? Terkait dengan doa ziaratul kubur nggih. Dan ziaratul kubur, doa ziaratul kubur itu ditemukan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, yang muatannya pun kok karena cemburu, Pak. Nih. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha punika nggih, itu di malam itu jatah Rasulullah tidur di rumahnya Aisyah. Nah, itu ternyata ketika malam hari Rasulullah keluar rumah. Nih, ya, ketika keluar rumah punika Aisyah punika suudzon. Jangan-jangan ini akan datang ke istri yang lain, nggih. Lu cemburu kan? Nah, setelah itu napa? Setelah itu dikuntit dari belakang, ternyata Rasulullah itu datang ke kuburan Baqi. Kuburan Baqi itu kuburan di dekat Masjid Nabawi. Ternyata apa? Beliau ziaratul kubur di situ dan berdoa sebelum masuk, Allahumma assalamu alaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Fa inna insyaallah lahiqun. Semoga keselamatan bagi kalian, wahai penghuni kubur muslimin dan muslimat nih. Berarti kuburan itu harus gak boleh dicampur, Pak. Karena kalau salam kan mumet, kalau nopo, kalau campur kan nih. Memang harusnya seperti itu. Kalau sudah terlanjur pripun nih. Nih, pun kalau sudah terlanjur nih. Idealnya tidak boleh dicampur nih. Minal muslimin dan muslimat fa inna insyaallah lahikun. Insyaallah kami ini akan nopo akan menyusul kalian. Jadi salah satu hikmah cemburunya Aisyah radhiyallahu anha punika berkae nggih. Kita kenal doa punika, Pak. Cemburu karena Rasulullah napa menurut Aisyah punika napa akan pergi ke rumah istri yang lain, tapi ternyata ada doa punika dan diriwayatkan dari Aisyah. Lah itu ada kalimat fa inna insyaallahu lahikun, sesungguhnya kami ini akan menyusul kalian nih. Itu juga bisa menjadi pelajaran pilih kehidupan pun kok agar berkualitas, Pak. Banyak zikrul maut. Banyak mengingat kematian, bukan mengingat matinya tapi kehidupan setelah kematiannya gitu loh. Nek bar mati itu urusannya luwih akeh, Pak. Gitu. Makanya kenapa kita tidak boleh minta kepada orang yang sudah mati, Pak. Yo karena sing mati punika ngurusi awake dhewe luwih mumet, Pak. Kon ngurusi wong. Lah, gitu lho. Panjenengan donga karo sing sudah meninggal itu kan. Artinya apa? Ketika kita banyak zikrul maut, kualitas kehidupan kita terkait dengan nambah bekal untuk kehidupan akhirat itu jadi semangat. Tapi juga ziaratul kubur fa inna insyaallahu lahikun itu membuat pelajaran pilih nopo kehidupan punika nggih begitu sangat berharga. Orang yang mati itu semuanya, bukan 1-2, bukan sebagian, Pak. Bukan separuhnya, bukan 80% atau 90%, tapi semuanya. Pengin urip, Pak, nggih. Pengin ngaji milih ngeten iki. Nggih. Pengin salat jamaah, pengin bersujud, pengin bersedekah, nggih. Pengen silaturahmi, pengen membantu orang-orang yang du'afa, ya kan? Allah sebutkan wa hum yastarikhuna fi ya rabbana akhrijna na'mal sholihan ghayra alladzi kunna na'mal, itu kan penyesalan orang yang ketika di akhirat menunggu tidak banyak beramal soleh. Pengen hidup lagi na'mal sholihan ghayra alladzi kunna na'mal, agar bisa beramal soleh sebagaimana dulu tidak beramal soleh. Jadi hidup itu begitu berharga bagi orang yang beriman. Lah keberkahan hidup terkait dengan masalah umur, Pak, yaitu bagaimana kita menjadikan umur kita ini banyak muatan akhiratipun, banyak muatan akhiratnya. Bagaimana caranya? Yo banyak sekali ibadah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan kata sangat, Pak, dalam 24 jam. Mencakup seluruh bagian dalam kehidupan kita, urusan harta kita, urusan jasa dia kita, urusan waktu itu ada waktu-waktu untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu yang begitu sangat banyak sekali. Dan seandainya kulawan sedaya punika nindakaken sedaya napa ingkang sampun dikerjakan oleh Rasulullah, berarti itu kan ibadah. Ittiba usunah itu kan berarti ibadah. Itu saya yakin kita enggak akan mampu. Lah kok kita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan rakyatnya punika itu saja masih sambat kok, Pak. Sudah sambat apalagi iman yang kualitasnya kula panjenengan sedaya. Panjenengan baca terkait dengan napa? Munculnya tarawih 23 rakaat niku lho, Pak, nggih. Sik bener 11 apa 13, Pak? 11 apa 13? Oh, mboten kompak ya. Bener kabeh niku sing ra bener sing ra tarawih nggih. Niku jawaban sik mesti bener niku. Jadi munculnya 23 rakaat itu karena di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu beliau menginginkan sholat tarawihnya itu selama sholatnya Rasulullah. Taruh misalnya Rasulullah sholat tarawih punika 3 jam, Pak. Tapi karena kualitasnya Rasulullah dan kualitas para sahabat yang dekat dengan Rasulullah itu berdiri itu lama kuat. Karena para sahabat pun, orang-orang yang imannya benar sudah sampai pada derajat ihsan, itu menawi sholat wis lali kabeh, Pak. Dunyane pun kok lali. Sampai ada sahabat pun kok ketika terkena panah itu cara mencabutnya itu ketika sholat. Kenapa? Karena ketika sudah sholat ya sudah lepas. Yang diingat hanya Allah, yang diingat hanya rahmat Allah Subhanahu. Urusan dunia pun lali kabeh. Padahal jenengan bisa bayangkan, panah itu kan bentuknya kayak pancing nih, ketika dicabut kan sakit sekali. Itu sampai tidak terasa, karena saking lepasnya dia ketika sholat. Nah niku benten kalih kula panjedaya nggih. Digremeti semut wis ora khusuk kan? Jadi seperti itu. Kalau para sahabat itu menawi sholat pun lali. Makanya Abu Lu'lu'ah, orang yang membunuh Umar bin Khattab, itu kan membunuhnya bukan ketika tidur, tapi ketika sholat subuh, Pak. Nih, ketika beliau sholat subuh kan ditusuk kan. Nih, akhirnya beliau setelah beberapa hari kan karena luka itu beliau meninggal dunia. Nih. Jamaah rahimakumullah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya 23 rakaat beliau kok karena Umar bin Khattab ingin sholat tarawih itu selama nopo masa waktunya Rasulullah sholat tarawih. Taruhlah misal tadi 3 jam nih. Tetapi beliau tahu kalau beliau kuat nih, masyarakatnya itu enggak mampu. Kalau 3 jam beliau dengan 11 rakaat karena nopo otomatis ngadeke luwih suwe, Pak. Maka dibuat 23 rakaat kan berarti duduknya lebih banyak. Gitu. Jadi 23 rakaat menika nggih mboten salah. Lek salah menika nek ngebut, Pak. Nggih to, kadang sing 23 luwih cepet bangane sing 11 nggih. Misale isake jam 11 mulai kan, salat isya 11:15 rampung nggih. Lah sing 11 rakaat punika jam 8 kurang seperempat lagi rampung nggih. Ha niku dereng setengah 8 23 wis bablas, Pak. Nggih to, itu tidak dianjurkan untuk 50 tahun ke atas, Pak. Boyoke mesti coklek niku nggih. Karena banter banget nih. Jadi asal mulanya karena itu. Gitu. Dalam artian bilih menunjukkan ibadah Rasulullah punika nggih tenanan. Tenanan. Lah ini kalau kita ikuti nggih, kula panjenengan sudah kehabisan waktu untuk mengikuti seluruh apa yang pernah dikerjakan Rasulullah terkait dengan ibadah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika sangat mentahdzir nggih, memperingatkan umatnya untuk tidak berbuat bid'ah, Pak nggih. Bid'ah itu amalan yang di zaman Nabi punika mboten enten. Maksudnya pun Rasulullah tidak mengatakan itu sebagai ibadah, tapi dikerjakan dan diyakini sebagai ibadah nggih. Kenapa Rasulullah melarang itu nggih? Karena yang sunnah saja, apa yang pernah dicontohkan Rasulullah nggih, kita ini ngikuti saja ra cukup umure kok arep nambahi. Gitu loh nggih. Tapi juga harus proporsional kita dalam memandang bid'ah. Sebagian besar orang yang nopo getol dalam melaksanakan perkara-perkara yang kita yakin punika perkawis bid'ah nggih. Itu kan bukan tahta dzillatil ilm, Pak. Bukan karena ilmu kan, biasanya karena yo biasane ngono kuwi lah dilakoni ngono kuwi kan. Tapi ketika dijelaskan dengan ilmu karena mungkin belum nopo nggih. Belum ada salamatu sodr, hatinya punika belum terbuka, terkadang tidak masuk apa yang dijelaskan punika. Jadi kita ya yang sudah bisa nuwun sewu misale terkait dengan perkawis bid'ah punika agak menghindari nggih. Atau kita bisa menghindari ya kita bersikap kepada ahlul bid'ah, orang-orang yang berbuat bid'ah punika nggih, jangan terus mensesat-sesatkan, mengkafir-kafirkan, membid'ahkan apalagi pada perkara-perkara yang ada ranah itilaf di situ. Ada ranah perbedaan pendapat nggih, itu harus sikape kula panjenengan punika nggih ada samaha. Contoh misalnya terkait dengan bacaan basmalah. Jahr napa mboten jahr sebelum Al-Fatihah nggih, ketika salat yang dibaca dengan suara keras nggih. Itu nggih enggak usah kenceng-kenceng. Nggih, maksudnya enggak usah mengatakan nek ra maca basmalah berarti ora sah salate. Kenapa? Al-Fatihah ora sempurna. Itu mengatakan nek maca basmalah berarti bid'ah karena Rasulullah enggak pernah menjaharkan basmalah kan. Itu seperti orang yang mau lepas dari satu keburukan tapi masuk keburukan yang lain. Contoh orang yang salah dalam bersikap terkait dengan kunut, Pak. Gitu. Orang yang tidak kunut itu ya sudah, karena memang dia punya landasan Rasulullah pernah kunut tapi tidak setiap hari, kunut subuh. Yang tidak boleh kalau dia bersikap mengambil pendapat tidak kunut lalu nyerang yang kunut. Oh, yang kunut itu bid'ah. Nih, padahal mereka juga punya dalil, punya landasan. Nih, orang yang kunut punika itu juga sebaliknya, kalau mau kunut ya silahkan, tapi jangan nyerang yang tidak kunut. Jangan mengatakan yang tidak kunut sholatnya tidak sempurna, karena itu bagian dari sunnah dalam sholat. Nih, sampai ketika mereka nopo berimam dengan orang yang tidak kunut kan sujud sahwi, Pak. Sampai ada di beberapa tempat puniko di Aceh, Pak. Saya pernah ke Aceh, ya Aceh puniko nek dengan Wahabi memang alergine pol. Muhammadiyah diarani Wahabi, Pak, ning kono. Sampai gedung Muhammadiyah itu nggih pernah dipasangi kepala anjing kalau enggak babi karena disebut sebagai orang kafir. Orang yang sana itu torekot. Torekot itu ya kayak-kayak bukan NU nih, tapi punya nama sendiri. Itu sampai ketika mereka sholat, sholat imamnya itu menurut mereka Wahabi, itu mereka milih duduk dulu. Orang milih sholat, padahal satu masjid yang sama. Ini titik ekstrim seperti ini. Jadi yang memahami tentang apa kunut itu ada, kunut subuh nih, karena berdalil dari pendapatnya Imam Syafi'i kan. Dalam madhab Syafi'iyah kunut subuh pun itu bagian dari sunnah sholat. Itu bagian dari sunnah sholat. Lah terus ketika dibantah nih, Syafi'iyah ketika dibantah, lah sunnah itu kan tidak dikerjakan terus menerus oleh Rasulullah. Ya cuman masalahnya ketika sunnah itu dikerjakan terus menerus kan juga enggak masalah. Contoh misalnya puasa Senin Kamis, ini kan sunnah napa wajib? Sunnah. Angsal mboten jenengan Senin Kamis terus selama hidup. Enggak masalah kan? Boleh. Jadi amalan sunnah yang pernah dikerjakan Rasul itu dikerjakan terus-menerus ya tidak apa-apa. Nah, itu istidlal pendalilan nggih dalam madhab Syafi'iyah. Ya, kita mengambil pendapat ya jangan ekstrim. Kalau dengan orang yang kunut ya udah itu pendapat mereka, tidak perlu nopo membid'ahkan nggih. Tetes punika. Jamaah rahimakumullah ingkang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kembali kepada perkara terkait dengan umur punika nggih. Umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala punika begitu berharga, Pak. Nggih, berharga dalam artian apa? Berharga kalau kita gunakan untuk perbuatan yang muatannya punika akhirat. Perbuatan yang muatannya punika akhirat nggih. Bahkan orang itu kalau terbiasa beramal kebaikan, dia terlewat untuk tidak beramal kebaikan nih, dia tetap mendapatkan pahala sama ketika dia beramal kebaikan. Contoh misalnya jenengan terbiasa qiyamul lail gitu, ternyata kebablasan nih. Tapi kebablasan itu kan orang seminggu nih, orang sesasi nih, apa setahun itu orang kebablasan nih. Itu wis orang sholat lain meleh nih, tidak yang mulai lagi nih. Itu sehari dua kali misalnya kita kelewat nih, itu kita tetap mendapatkan pahala. Kemurahan Allah itu seperti itu. Bahkan orang yang beriman terkait dengan keberkahan umurnya nih, selama dia meninggalkan perkara-perkara yang dosa besar, amal-amal mubah bagi mereka itu dia mendapatkan pahala. Pertemuan kemarin kita sampaikan kan, amal-amal mubah di antara mereka pun itu mendatangkan pahala. Kenapa? Karena as-sa'atu fil mubahan, bagi orang beriman kalau dia itu melakukan perkara yang mubah nih, itu dalam rangka sengaja atau tidak sengaja itu meninggalkan perkawis ingkang haram gitu. Dan tarkul muharramat, meninggalkan perkawis ingkang haram punika nggih, itu kita mendapatkan pahala. Sebagaimana hadis yang siapa namanya, orang-orang duafa, orang-orang miskin di zaman Rasulullah itu datang kepada Rasulullah protes dengan Rasulullah terkait dengan orang kaya kan. Enak sekali orang kaya dapat pahala sholat sebagaimana kita, dapat pahala puasa sebagaimana kita. Tapi mereka bisa sedekah, kami enggak bisa sedekah karena rantai duit. Artinya mereka punya pahala nopo, punya pahala sedekah, kami tidak punya pahala sedekah. Rasulullah memberikan alternatif dengan tasbih, tahmid, tahlil gitu. Dan salah satunya wafibut yahadikum sodako, kamu itu menggauli istrimu itu juga sedekah. Sahabat bertanya, apakah kita mendatangi hawa nafsu kita termasuk sedekah? Kata Rasulullah nih, kalau kamu letakkan itu kepada perkara yang haram, alaisa lahu wizr, bukankah kamu mendapatkan dosa? Maka kalau kamu letakkan itu pada perkara yang halal, kamu mendapatkan pahala. Gitu loh. Jadi perkara yang mubah bagi orang yang beriman itu kan yo tidak bermaksiat kan. Misalnya jenengan mancing kan, nek mancing kan berarti orang ngerasani wong, Pak. Kecuali jenengan mancing karo ngerasani wong, nah itu kan mancing mubah toh. Mancing kan mboten mubah menika, kalau mancing wis marake bojone muring, Pak nggih. Mulih kon nggawa iwak we gur loro nggih, ora tau meneki blonjo, itu yang dosa. Tapi kalau ya sekedarnya nggih, itu melakukan perkara yang mubah nggih. Itu kan berarti kalau kita sedang mancing, kita tidak sedang bermaksiat. Ngoten lho. Apa jenengan iku manuk di kelangenan Pak nggih meteti pendak esuk kan nggih. Nek pas meteti manuk kan ya lali le musuhan karo tanggane kan. Artinya kita sedang tidak meninggalkan kemaksiatan. Lah tarkul muharramat pun itu merupakan bagian dari pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terus punika ini terkait dengan umur. Harta, umur, yang ketiga terakhir adalah ijih punika anak, Pak. Karena Allah menyebutkan di dalam surat Nabu Al-Munafikun nggih, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Harta itu digandingkan dengan anak-anak. Nggih. Jadi anak-anak kula panjenengan punika nggih adalah anak-anak yang menjadi ladang pahala bagi kita sebenarnya. Nggih. Jangan kita ini wis nuwun sewu, Pak. Kita ini wis kesel-kesel ngopeni anak, ngopeni anak iki kesel, Pak. Ya kula ngrasake wis di anak nggih. Nerien dereng, Pak nggih. Itu jangan sampai nggih pahala kita ini berkurang karena apa? Tamani nggih. Tamani itu menyebut-nyebut. Menyebut-nyebut itu gini, Pak. Menyebut-nyebut punika kita berharap dari anak sing kula panjenengan punika openi nggih, itu min kit ati dunia, bukan pahala dari Allah. Tetapi balasan dari mereka. Nggih. Jadi punya pengharapan aku ngopeni anak, ngeragati anak, ya sesuk aku nek wis tuwa itu ganti di openi ganti di ragati. Nyuwun sewu, wong ora ngaji duwe pikiran ngono iki juga, Pak. Maka apa bedanya antara yang ngaji dengan yang enggak ngaji? Sing ora tau salat pikirannya seperti itu. Gitu. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan bagaimana Nabi Ibrahim itu punya anak nih, itu dalam rangka apa? Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibai. Yaitu apa? Menjadikan kalimat tauhid itu apa? Diteruskan oleh orang-orang setelahnya, anak keturunannya. Jadi misi kita nih, misi kula panjenengan punika ngopeni anak adalah agar menjadikan dia itu ibadullah. Orang yang mau terus bersujud kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekedar nuwun sewu, Pak. Saya berani mengatakan sekedar ben dibales sesuk nek kula panjenengan punika tuwa. Nggih. Itu nanti kalau kita punya anak enggak seperti itu gelo, Pak. Lorone punika nganti mati. Dan wis tuwa kan cerak le mati nuwun sewu. Artinya kan akhirnya nginget-nginget kan, biyen ning upakara anak gitu. Leng gembul pirang sasi kan 9 bulan kan. Le neneni le nyapeh nganti mumet nggih. Terus membesarkan macam-macam nggih. Itu akhirnya sakit. Tapi kalau kita prinsipnya adalah selama anak punika napa mentahidkan Allah mau bersujud kepada Allah Subhanahu, itu tujuan kita nggih. Apapun nggih yang diperbuat oleh anak kita nggih, itu kita enggak masalah. Walaupun konsekuensi secara syar'i kalau kita tanamkan kepada mereka terkait dengan tauhid yang benar nih, mereka pasti akan punya kesadaran terkait dengan birrul walidain. Birrul walidain punika napa? Birrul walidain punika ya berbakti kepada kedua orang tua. Kalau didikan terkait dengan akhirat punika benar. Gitu. Jadi kalau kita punya anak itu dalam rangka untuk itu menjadikan mereka itu hamba Allah Subhanahu wa taala yang mentauhidkan Allah Subhanahu. Itu misi kita. Gitu. Maka apapun kondisinya nggih, kalau kita punya pandangan terkait dengan investasi akhirat, keberkahan ngopeni anak itu untuk investasi akhirat, kondisi anak kita seperti apapun nggih, itu ladang pahala bagi kita. Nuwun sewu, misalnya seandainya kita punya anak si ugal-ugalan, Pak. Lah kok contohnya kita. Nabi Nuh nggih mawon punya anak sih enggak mau taat nggih. Padahal nabi, Pak, kurang napa niku. Sampai ketika tenggelam anaknya itu kan sedikit protes kepada Allah, innahu min ibni, sesungguhnya dia itu merupakan anak saya. Ya, tapi kata Allah, sesungguhnya dia bukan anakmu, fa innahu amalun ghairu shalih. Karena dia beramal dengan amalan yang tidak baik. Ya, itu Nabi Nuh saja. Jadi seandainya kalau Nabi Nuh sudah ngupokor anak biar mentauhidkan Allah, tapi akhirnya tidak, kita tetap dapat pahala. Hujahnya pun itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah kuat. Gitu, sudah kuat. Kecuali kalau anak punika ndugal tidak ada usaha dari kita untuk memperbaiki. Kalau kita sudah mencoba tetap ah punika. Nggih. Tetes punika nggih. Fatullah rahmatullah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak itu menjadi salah satu ladang keberkahan bagi kita. Ladang keberkahan bagi kita nggih. Tapi insya Allah kalau kita didik dengan benar dengan nilai-nilai syariat nggih, itu mereka juga akan punya kesadaran terkait dengan kehidupan punika di akhirat nggih. Tapi juga harus perlu ketegasan, Pak. Urusan akhirat itu perlu ketegasan. Rasulullah itu nek apa menyuruh kepada para sahabat yang anak era gelem sholat dipecuti, Pak. Gitu. Kita mecuti ini kan nek era gelem sekolah kan. Misalnya sekolah jam 7 mlebu kan. Pitu kurang seperempat rong tangi le turu, Pak. Wah itu le nesu nganti jegrak kabeh rambut e. Gitu. Tapi nek anak ora sholat maghrib, ora sholat subuh biasa wae, Pak. Banyak loh orang tua yang seperti itu menganggap karena apa? Ya pengen siswa nek tua diopeni. Logika dia nek anak kuwi sukses duit oke ngopeni urung tentu, Pak. Gitu. Kadang pun nek anak sukses donyone nggih itu malah bablas atuh ora tekan omah meleh kan. Nggih, ada kisah itu orang Malaysia punya 9 atau berapa anak itu, banyak anak itu sukses semua, Pak. Nggih. Tapi belum pernah ada yang pulang selama mereka sukses. Sibuk ngurusi urusan dunyoni gitu loh. Terus punika jadi kita ini ngopeni anak dalam rangka untuk dia itu sebagai wasilah untuk nopo mereka sebagai aset akhirat kita nggih. Ngoten niku wallah alam bisawab nyuwun ngapunten. Kirang pinten menit? 4 menit nggih. Monggo menawi enten pertanyaan. Monggo, enten-enten. Nggih. Nggih. Antara harta, umur dan ngopeni anak niku nggih. Jadi teori keseimbangan, teori yang adalah punika nggih. Bukan kalau di dalam Islam nih, teori adalah punika bukan sama rata, Pak. Nih, bukan harus kita meluangkan waktunya punika sama untuk ngurusi harta, ngurusi umur dan ngurusi anak, bukan. Tetapi sesuai dengan kondisional porsinya. Nah, keadilan adalah punika nggih sesuai dengan porsinya. Kenapa di dalam Islam pembagian harta mawaris punika antara laki-laki dan perempuan benten? Karena memang tanggung jawabnya berbeda, laki-laki pun tanggung jawabnya lebih besar, gitu. Sedangkan wanita pun kok di bawah tanggung jawab laki-laki. Akhirnya nanti kan juga terkena apa namanya terkena dampak keseimbangan. Karena yang mendapatkan jatah separuh akan menikah dengan yang mendapatkan jatah komplit satu. Gitu. Lah terkait dengan menyeimbangkan antara kita ini ngurusi nopo harta kita, ngurusi umur kita dan ngurusi anak-anak kita nih, itu akan seimbang kalau perangkat ngurusinya itu komplit. Apa itu perangkat? Ilmu nih, ilmu itu akan menjadikan nopo kita ini bisa proporsional nih dalam memandang harta. Ilmu yang benar proporsional memandang apa namanya mensikapi kehidupan dan proporsional dalam kita ini ngopeni anak-anak kita. Ngata niku Pak. Allah alam bisawab. Sampun nggih. Sampun ngisa. Nyuwun ngapunten mugi-mugi manfaat. Kita tutup kanthi waosan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.